Hvis du har spurgt ham om, hvilket parti der regerer i Sverige i dag, så vil han ikke vide det. Hvis du har spurgt ham om, hvad der foregår i tv, så vil han ikke ane noget som helst om det. Han kommer der klædt som en af de her munke fra det 15. århundrede, og jeg går hen og siger til ham, jeg har behov for at snakke med et menneske, har du tid? Så sagde han, jeg har ikke andet. Sæt dig ned. Og da jeg begynder at fortælle min historie, så føler jeg pludselig, at jeg ser ind i Kristi øjne igennem et andet menneske. Og han begynder at græde. Og så siger han, hvor må Gud elske dig meget. Og jeg stussede. Hvad mener du? Gud, han må have elsket dig så meget, siden han tillader, at du gennemgår så meget en lidelse. Og det var som om, jeg blev overhældt med olie. Lægende olie, hvor jeg bare mærkede Guds kærlighed igennem et andet menneske. Thomas, eller Johannes af Korset, han skriver sådan her. Hvis du oplever sjælens mørke, så er der ikke andet, du kan gøre, end bare holde fast om Gud. Derude i ørkenen, hvor du er. Og bliv ved med at holde fast. Hæk dig på Gud, indtil du kommer igennem krisen. Jeg læste i den forbindelse en oversættelse i salme 23, som Eugene Peterson har skrevet, en oversættelse, en parafraseret oversættelse, der hedder The Message. Og salme 23, der hvor der står, han kvæger min sjæl, der skriver han det sådan her. He lets me catch my breath again and leads me in a new direction. Han lader mig få pusten igen. Og da jeg læste det, så siger jeg, det er min situation. Jeg er blevet slået så hårdt, så jeg ikke kan trække vejret, når man er blevet slået i mellemgulvet. Ikke? Men så er der tid til, at han leder mig til hvilens vande. Han lader mig få pusten tilbage. Amen. Jeg hørte om en stamme i Vestafrika, som ikke havde et udtryk for sidestik, men man omskrev det med et billedsprog. Man sagde, når du får sidestik, så har du løbet fra din sjæl. Så skal du sætte dig ned og vente på, at sjælen indhenter dig. Og det var et meget godt billede også i min situation. Jeg var ramt så hårdt. Folk sagde til mig, jamen du kan da bare fortsætte, ligesom mange andre gør. Og jeg ved godt, vi er forskellige, men jeg kunne ikke. Jeg var ramt så dybt, at jeg ikke kunne få vejret. Men der var det, jeg fandt ud af, at Gud virker i mørket. Og nu vil jeg gerne til salme 139. Jeg er så glad for, Moses læste det her. Salme 139, og den oversættelse, som der blev citeret, er fra Hverdagsdansk. Vers 11. Er I med i formiddag? Siger jeg, mørke skal dække mig, lyset bliver til nat omkring mig, så er mørket ikke mørke for dig, men natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Sådan er det i Guds verden. Og så kommer det. Det var dig, der dannede mine nyrer. Du flettede mig sammen i min mors liv. Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Underfuld er dine gerninger. Jeg ved det fuldt ud. Mine knogler var ikke skjult for dig, da jeg blev formet i det skjulte. Blev vævet i jordens dyb. Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje. Og så kommer vi til den anden oversættelse. Du så mig, da jeg blev dannet i det skjulte. Da jeg langsomt voksede i livmorens mørke. Mens jeg var endnu var foster, så du mig. Med andre ord, det var i mørket, inde i livmoren, at Gud formede os. Mine venner, det er i mørke, han former os mere, end det er i lyset. Den smukkeste sommerfugl bliver dannet i en mørk puppe. Og når man ser puppen, er der aldrig nogen, der kunne drømme om, at der kunne komme noget godt ud af det. Og når du og jeg i perioder af vores liv betragter os selv, så kan det vi forekomme at være som en puppe, en grim, mørk puppe. Der ligner noget, der bare skal fejes ud og smides væk. Men inden i denne puppe har Gud formet noget, der er så skønt. Jeg vil gerne sige til dig personligt her i formiddag, og til jer, der lytter ved webben. Du er skabt. Dit liv er ikke en tilfældighed. Gud, han ville give hele verden for dig. Der står, at du er en perle. En kostbar, dyrebar perle for Gud. Det kan være, at du synes, at livet var en tilfældighed. Det kan være, at du ikke engang kendte din far. Det kan være, at han forlod din mor lige efter, hun var blevet gravid. Det kan være, at du synes, hvad er jeg? Det kan være, at din mor blev voldtaget. Det kan være, at der var nogle meget tragiske, traumatiske omstændigheder omkring dit liv. Men lad mig sige det. Gud havde en plan med dig. Amen. Og han formede dig. Selvom du ikke i dag betragter dig selv som noget smukt og noget skønt, så er du det smukkeste, skønneste, mest unikke, der findes på denne jord. Fordi du er en Guds skabning. Og Gud er ved at forme den vidunderlige sommerfugl med alle dens farver, for at du skal blive netop det, han har tiltænkt. Hvis ikke du er glad for det, du ser i mig, så vent, lad være med at dømme mig endnu. Gud er ikke færdig, han er ved at arbejde med mig endnu. Der kommer nok noget godt ud af det engang. Og lad os have den indstilling, når vi taler og ser på hinanden. Gud er ved at forme os. Han er ved at danne os. Han er ved at skabe os til det mest unikke smukke, der overhovedet findes. Vi udvikles gennem kriser. En Daniel i det gamle testamentet blev kastet i en løvekugle. Dømt til døden. Og her igen, så bliver jeg så fascineret at læse. Kongen, som havde eksekveret dommen, han sov ikke hele natten, men Daniel, som var nede hos løveren, han lå og sov der med de her dejlige katte. En til hovedpude, en anden på hans venstre side og højre side. Tænk at ligge og sove blandt rovdyr, hva? Men kongen, som havde 20 madrasser, eller hvor meget det var, han kunne ikke sove. Men Gud var der i mørket hos Daniel. Der var 3 hebræere, Shadrak, Meshach og Abednego, der blev dømt til at kaste sin glående ovn. Der blev fyret op for ovnen 7 gange. Og så blev de kastet ned i ovnen, ned i mørket. De blev bundet på hænder og fødder, da de blev kastet ned. Men da man kigger ned i ovnen, så var der 4, og den ene lignede en gudesøn. Hvem tror du, det var? Hvem tror du, det var? Men det mærkelige var, båndene var brændt over, men ikke tøjet, ikke håret. Gud var der i ovnen. Mine venner, Gud er med os, også i ovnens hede, når vi ikke synes det. Når vi ikke føler, at han er der, så er han der. Og denne fjerde mand, han er hos os. Han svigter os aldrig. Han er Jesus Kristus, Guds søn. Fra evighed af til evighed af, og han er den samme. Der var en mand, der hed Jonas, som er værdeligt ulydig, kom væk fra Gud, og så ender hans historie, eller den ender ikke, men der er en parentes i hans historie, som er meget dramatisk. Han blev slugt af en fisk. Se, den måde Gud danner os på, kan vi ikke vælge selv. Vi kan ikke sige, jeg vil gerne, du ved, Moses var 40 år i ørkenen, men Jonas var 3 dage i et mørke i fiskens bu. Og jeg skal bare fortælle dig, der var hverken lys eller aircondition. Jeg kan godt forstå, at han blev lidt desperat. Jeg kan godt forstå, at han omvendte sig. Så Gud så, okay, take me anywhere. Jeg er villig. Jeg ser for mig det her, alt det her slim og alt det der nede i fiskens bu, der omklamrer ham. Jeg ville da også sige, så hellere gå til Nineve. Elias gemte sig ud i en hule, efter han havde oplevet den største sejr i en nation, hvor en hel nation på en dag omvender sig til Gud fra Baals profeterne. Alle omvendte sig til Gud, da ilden faldt. Han havde bedt en bøn. Regnen kom, ilden faldt. Men få dage efter er han på flugt, og han siger, Gud, tag mit liv, jeg orker ikke leve længere. Tænk, at man efter de store sejre kan opleve sådan et mørke, og derfor føler jeg mig i godt selskab, når jeg læser disse beretninger, så ved jeg, at jeg ikke har været alene om det. Men så kom Gud til ham i hulen. Først kom der et jordskælv, så kom der en ild, og så kom der et stormvejr. Kan I huske det? Men Gud var hverken i jordskælvet i ilden eller i stormvejr, og det fortæller os, at Gud har før åbenbaret sig i ilden. Han har før åbenbaret sig i jordskælv. Han har før åbenbaret sig i stormvejr. Men Gud behøver ikke altid at gentage sig selv. Og hvis vi danner kirke og siger, at vi vil være en jordskælvsmenighed, vi vil være en ildmenighed, vi vil være en stormmenighed, så mister vi mange gange nogle aspekter af det, Gud vil gøre. For da stormen og ilden og jordskælvet var drevet over, så kommer Gud i den stille, sagte susen. Jeg husker, jeg for nogle år siden havde et seminar i det vestlige Tanzania på grænsen til Burundi. Der var over 3.000 unge mennesker til det her, den her konference. Og jeg talte om Helligånden. Og efter jeg talte om Helligånden, sagde jeg, nu skal vi bare modtage Helligånden. Og nu vil jeg bede en bøn om, at Helligånden må falde. Og jeg stod, det var uden for kirken, jeg stod med kirkens mur sådan bag ved mig, en meter fra. Jeg har aldrig i mit liv oplevet sådan et stormvejr, da Helligånden faldt. Jeg blev presset op af bagmuren, så jeg ikke kunne få luft. 3.000 unge mennesker begyndte at tale i tunger så højt, at jeg ville have holdt mig for ørerne, men jeg kunne ikke få hænderne op. Det var så voldsomt. Og da jeg var ude i november nu, så er der en, der siger, kan du huske det møde i Biharu, hvor jeg var med? Og han stod frem for menigheden, hvor jeg talte, og så siger jeg var med dengang. Men 14 dage efter dette møde var jeg i Bagamoyo ved kysten i et muslimsk område, i en lille luthersk kirke, der ikke var en tredjedel så stor som den her sal her. Der var så stille, så man kunne høre en knappenål falde til jorden. Og der taler Helligånden til mig og siger, nu skal du ikke lade dig bedrage, fordi jeg er lige så stærk det sted her, som jeg var i stormen. Og der oplevede, at Gud kom i stilhed, med sådan en mærkbar atmosfære. Så jeg har set, at det Gud gør det på forskellige måder. Jesus siger, Johannes 12:24, sandelig siger jeg jer, hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn. Men hvis det dør, bærer det mange folk. Når du lægger et hvedekorn i jorden og dækker det til med jord, så er det omgivet af mørke. Men i det mørke, så skaber Gud nyt liv. Vi møder paradokserne i evangeliet. Der er mange komplekse ting, som vi ikke vil forstå. For eksempel, hvis vi vil op, så siger Gud, at vi skal gå ned. Har du læst det? Enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, men den, som ydmyger sig, vil Gud ophøje. Hvis du vil have noget, så må du give. Prøv at forestille dig, at du står med 100 kroner i din hånd. Og så siger Gud, vil du have mere, så skal du give. Du bliver ikke færdig af at give, tværtimod. Når du står med tomme hænder, så er de ikke tomme for Gud. Hvis du vil blive rig, så må du være villig til at blive færdig. Hvis du vil eje, må du give afkald. Hvis du ønsker at blive set, må du skjule dig. Hvis du vil leve, så må du være villig til at dø. Så vil jeg gerne tage jer med til et sted, som jeg elsker mere end alt andet. Det er til Jesu Kristi kors på Golgata. Og jeg læser fra 1 Korinther 1:18. Farvel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes. Men for os, som frelses, er det en Guds kraft. Der står i skrevet, de vises visdom ved at ødelægge de kloges klogskab ved at tilintetgøre. Hvor de vise henne? Hvor de skriftkloge? Hvor denne verdens kloge hoveder? Et dejligt udtryk, ikke? Har Gud ikke gjort verdens visdom til dårskab? For da Gud i sin visdom ikke ville vide, at verden skulle kende ham gennem hans egen visdom, besluttede Gud at frelse dem, som tror ved den dårskab, som der prædikes om. Jøder kræver tegn, grækere søger visdom. Men vi prædiker Kristus som korsfæstet. Vi prædiker Kristus som korsfæstet. En forargelse for jøder og for mange mennesker i dag. En dårskab for danskere og hedninger, ja. Men for dem, der er kaldet jøder såvel som grækere, prædiker vi Kristus som Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskab er visere end mennesker, og Guds svaghed er stærkere end mennesker. Og i Filipperne 2, han som havde Guds skikkelse, han regnede det ikke for at rove at være lig med Gud. Han gav afkald, tog en tjener skikkelse på, blev menneskerlig. Og da han var trådt frem som menneske, ydmygede han sig og blev lydet til døden, ja døden på et kors. Derfor har også Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne. Det er lige før man bliver begejstret, ikke? For at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig i himlen, på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekende til Gud Faders ære, at Jesus Kristus er Herre. Den nat, da Jesus blev forrådt i Getsemane have, så står der et ord i Lukas 22:53, hvor der står, dette er jeres time, og mørket har magten. Hvad skete der, når mørket har magt? Så leger fjenden herre. De bandt Jesu hænder. Disciplerne faldt i søvn. Jesus blev efterladt helt alene. Når vi taler om evangeliet og ordet om korset, så lad mig sige det med det samme. Korset vil altid forarve. Det vil aldrig være populært. Men hvis du vil opleve korsets kraft, må du være villig til at acceptere dets dårskab i verdens øjne. Vi må acceptere korset, inden vi kan få kronen. Da verdens synd blev lagt på Jesus Kristus, Guds søn, og lad mig sige, han er den eneste, der kan fjerne synd og ondskab og had i den her verden. Der findes intet andet middel end Jesus Kristus, Guds søn. Men vejen for at han kunne opleve dette, gik ind i det dybeste, mest intense mørke. Da alle vores synder og sygdom blev lagt på Jesus, og vores skavanker, vores svagheder, alle mine fejltrin og brist, alle fiaskoer, alle nederlag, hele min fortid og fremtid, så blev mørket så intenst. Det var så voldsomt, da det blev mest mørkt, at Gud måtte vende sig bort fra sin søn. Han levede og gennemlevede i det dybeste mørke. Vi kalder passionens tænde for langfredag. Det var ikke bare en lang dag, mine venner. Det var måske den længste dag i hele menneskehedens historie. Da Gud valgte at gøre op med Satans bedrag og underfundighed, da Gud valgte at tage et opgør med al synd. Men det kostede ham noget, og det kostede hans søn noget, at han måtte gå ind i lidelsernes nat. Skær torsdag langfredag nat var Jesus dybt inde i mørket. Vennerne svigtede. Man tog Jesus, man torturerede ham, man behandlede ham nedværdigt og menneskeligt. Man afklædte ham offentligt og piskede ham. Man hånede, spottede, spyttede på ham og slog ham. Hans ryg blev flænset op ved martapælen. 39 piskeslag. Han blødte, så blodet flød i stride strømme. Og selv The Passion of Christ kan ikke gøre billedet stærkt nok. Halvdød, så slæber man ham hen til henrettelsestedet Golgata. Man korsfester ham levende. Lod ham lide de uhyggeligste smerter. Hans hænder og hans fødder gennemborede store, rustne, gamle navler. Mens han hænger udmattet og døende på korset, blev han udsat for folks fornedrende råb og tilråb. Der var ikke mange sympatisører, skal jeg fortælle dig, der ville følge Jesus den dag, end sige tilhængere ved Golgatas høj. Og da han havde hængt på korset i 3 timer, så blev himlen pludselig mørk. Det var som om Gud nu slukkede lyset. Nu var det nok. Samtidig råber han fra korset, det er fuldbragt. Nu er det færdigt. Nu er det fuldt gjort. Nu skal der ikke gøres mere. Men samtidig var bægeret blevet fyldt. Nu sagde Gud stop. Nu skal de ikke håne min søn længere. Nu skal de ikke piske ham. Nu skal de ikke fornedre ham længere. Nu er det slut med menneskers dom og deres ukvemsord over ham. Han havde udholdt alt dette. Smertens bæger var blevet fyldt til bristepunktet nu, hvor Jesus han hænger der. Og det kulminerede, da lyset gik ud. Solen måtte vende sig bort i skam. Så forfærdeligt havde mennesket behandlet Guds egen søn. I 3 timer var det mørkt midt på dagen. Det var et mørke, som man kunne tage og føle på. Det blev mørkt på landet. Det blev mørkt i byen. Det blev mørkt på alle arbejdspladser og hjemmene. Det blev mørkt på legepladser, hvor børnene legede, og i køkkenerne. Livets lys slukkede. Det var som om ham, man havde sagt, lyset er kommet til verden. Men mennesket elskede mørket mere end lyset, for deres gerninger var onde. Men nu gav han op. Og når lyset går i sort, så bliver det virkelig mørkt, mine venner. Og i den dybeste fortvivlelse råber han ud i mørket. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det var samme person, som aldrig har brugt den terminologi før, men var vant til at sige far. Og han lærte også at bede og sige, når I beder, skal I sige, hvor far? Han havde altid haft dette intime forhold, men da synden blev lagt på Kristus Jesus, så kom der afstand. Og han måtte råbe som til en fremmed, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og han følte sig virkelig forladt. Det var det mest intense mørke, han oplevede, da faderen måtte vende sig bort. Da synden blev lagt på Jesus, måtte Gud skjule sit ansigt for ham. Det var det mørkeste øjeblik i historien. Men Jesus valgte bevidst at gå ind i mørket, for at kunne føre os ud af mørket og ind i lysets rige. Halleluja. Jeg bliver helt grebet, når jeg tænker på ham. Ud af dette mørke kom der et lys, der stråler klarere end noget andet lys. Og mine venner, dette er et bevis på, at natten ikke var evigt, men efter natten kommer der en morgen. Hans vrede, det var et øjeblik, hans nåede hele livet. Om aftenen står der, så slår gråden sig ned, men om morgenen er der jubel. Og han fortsætter med at sige, og det har taget mig 6 år at kunne proklamere dette. Du forvandlede min klage til dans. Du tog min sørgedragt af mig. Du klædte mig i glæde. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophør. Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig. Der er intet, der er så skønt som at se en solopgang efter en lang, mørk nat. Jeg husker, at jeg kørte fast i en gammel Land Rover i en flod i Afrika en aften. Og så begyndte det at regne, og jeg kunne ikke komme hverken frem eller tilbage. Og vandet det steg i floden. Og Land Roverens døre var ikke tætte. Og til sidst måtte jeg sætte benene op på instrumentbrættet for at undgå, at de blev våde. Og jeg sad i vand. Og jeg havde bare ét ønske, måtte det snart blive dag, så jeg kunne se. Jeg ville gerne se. Jeg tog ikke gå ud. Jeg ville ikke ud til krokodillerne. Jeg sad der inde i bilen, men var våd. Men da solopgangen så kom, jeg glemmer det aldrig. Det var som om jeg fuldstændig glemte, at jeg sad fast i en flod. Jeg blev bare så glad, for nu kom solen, og så kom håbet. Mine venner, da Jesus havde været i dette mørke, for dig og mig, så vandt han en sejr over djævlen, over dæmonerne, over synden, over sygdommen, over død og grav. Halleluja, må vi vel godt sige. Han vandt en fuldkommen sejr over alle mine fejltrin, over alle mine synder, en sejr over al sygdom og svaghed. Der står i Bibelen, at Satan han har stjålet, han har slagtet, han har ødelagt. Satan han har hærget i menneskehedens på hans destruktive togt over alt i verden. Han har smadret vores familier. Han har ødelagt vores byer. Han har slået vores verden i stumper og stykker. Han har kidnappet vores børn og vores unge i dette land. Han har besat mennesker med dæmoniske kræfter, så de ikke selv kan styre sig. Han har snørret og bundet mennesker, så de ikke længere er herre over sig selv. Han har plyndret. Han har hærget. Han har stjålet alle de værdier, som mennesket har fået i skabelsesgave fra Gud. Og han har systematisk tæppebumpet menneskers sind med tanker, destruktive selvudslættende tanker og spredt skræk og rædsel overalt på vores klode. Og nu har han efterladt os et landskab af sygdom, barnløshed, depressive mennesker, der ligger under for synd og forbandelse. Han har holdt en hel verden som gidsler. Og nu sejker han dem med truslen om evig fangenskab i gidseltagerens hule. For evigt. Mennesket blev bundet uden at kunne frigøre sig selv. Men Jesus Kristus kom med budskabet om frihed. Han satte fanger fri. Han kom. Han steg ned i gidseltagerens hule. Han frarestede djævlen nøglerne til hans eget hus, og Satan har ikke engang nøglerne til hans eget hjem. Han gjorde ham tandløs. Han besejrede ham.
Amen.
Og efter han havde været dernede og proklameret sejren, så opstod han i triumf. Halleluja.
Halleluja.
Det havde ingen regnet med. Ikke engang hans venner. Men Jesus forbavsede alle. Da han påskemorgen stod op. Halleluja. Nu var mørket brudt. Nu var sejren fuldkommen. Halleluja. Han befrier os. Også fra de traumatiske oplevelser og psykiske eftervirkninger efter et langvarigt gidseldrama, hvor vi har siddet underligget, underværet, undertrykt af synd, af skam. Men Jesus, han har frigjort os fra det alt sammen. Og han vil give os det tilbage, vi mistede. Han vil kompensere for de negative ting, som du har været udsat for. Han vil. Der er et liv også efter krisen. Der er et liv også efter alle nederlag og fiaskoer, du har oplevet. Du er kvalificeret til at leve,
amen.
Uanset hvordan din baggrund er. Din bagage fra fortiden skal ikke præge din fremtid.
Amen.
Det har Jesus ordnet, så du kan få lov til at sige, der står i Bibelen, at kvindens sæd knuste slangens hoved, det vil sige, Jesus Kristus har besejret Satan, da han døde på Golgata. Og derfor, Golgata-forsikringen, den dækker alt det, Satan har røvet fra os. Og i Jesu forsoning, så får vi adgang til alt det, vi mistede i syndefaldet. Wow, det er næsten til at blive begejstret over. Han afvæbnede magter og myndigheder. Derfor fra mørke til lys, fra fattigdom til rigdom, fra smerte til glæde, fra nederlag til sejr, fra sygdom til lægedom, fra fortvivlelse til fred og fra forkastelse til at være accepteret og elsket af himlens Gud. Fra fordømmelse til tilgivelse, fra død til liv. Mine venner, Jesus mente det, da han sagde, jeg har al magt i himlen og på jorden. Og på grund af Jesus' suveræne sejr, kan du blive fri fra fortidens trauma. Du kan blive fri fra syndens konsekvenser. Du kan blive fri fra sygdom og svaghed og det, du er plaget af. Halleluja. Han skjulte sig i mørket omkring ham, står der. Han dækkede sig i de regnsorte skyer. Nogle gange forstår vi ikke Guds måde at gøre tingene på. Men i lyset af Golgata, at det han gjorde der, så forstår vi, det var nødvendigt for ham at gå den tunge, mørke vej, for at vi kunne blive sat i frihed. Og det sidste, jeg bare skal nævne, det er, lyset, det skinner i mørket, og mørket kunne ikke besejre det. Amen.